Laidą Verslo pulsas pristato LTG Cargo.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono. Jūs klausotės laidos Verslo pulsas, kurioje mes šiandien norime kalbėti apie logistikos sektorių, susikonkretintumėm iki geležinkelių, kaip transformuojasi šis sektorius, kaip kito ir kas jau pasiekta šiandien, kurie kryptimi judama toliau, kokie sektoriaus tikslai ir ambicijos, kaip kinta klientų besinaudojančių geležinkelio paslaugomis poreikius ir elgseną. Na ir žinoma, žalesis kursas geležinkelių rinkoje, kaip sekasi laikyti. Ir kodėl žalesis pasirinkimas atsiperka. Taigi, kodėl logistika ir jos pokyčiai turėtų rūpėti mums visiems. Malonu pristatyti laidos pašnekoves. Šiandien studijoje viešė Eglė Šime, LTG Cargo grupės krovinių vežimo bendrovės vadovė, bei Neli Karapetjan Baranauskienė, LTG Cargo intermodalinių paslaugų departamento direktorė. Sveiki.
Sveiki.
Eglė, gal mes iš karto nuo jūsų pradėkime. Apskritai logistika, kaip jinai šiandien gyvena, ką jinai šiandien daro, kuo jinai kvepuoja, kokius pokyčius esminis turime, kaip jinai juda ir kokia jos perspektyva ateityje.
Na, iš tiesų, tai pirmiausia, turbūt norėtųsi pasakyti, kad logistika yra svarbi kiekvieno mūsų gyvenimo dalis. Tačiau mes jos neapčiuopiam ir nepamatom.
To tiesioginio ryšio.
Tiesioginio ryšio su logistika, jo sunku pamatyti. Pavyzdžiui, kai mes perkam produktą parduotuvėje, tarkim, jogurtą, mes labai gerai matom, kiek baltymų, riebalų, angliavandenių tenai yra, bet logistinės dalies mes ten nepastebim. Na, neparašyta, nei kainoje, nei niekur kitur neatspindėta. Nors iš tiesų, kaina labai gerai atspindi logistiką, logistikos dedamąsias dalis. Tai logistika yra tokia veiklos rūšis, kuri padeda produktui nuo gamintojo, taip labai supaprastintai, nujudėti iki vartotojo arba iki paskirties vietos, tarkim, parduotuvių. Ir čia labai daug procesų veikia. Čia veikia tiek sandėliavimas, tiek pervežimo procesai, planavimo procesai, informacijos dalinimasis, ypatingai šiais laikais turime elektroninę prekybą. Kiekvienas pripratom per pandemiją gauti informaciją labai greitai, žinoti, kur mūsų krovinys yra, turbūt daug kas ir AliExpress naudojasi, tai žinom, kada išsiuntė, kada atvažiavo iki muitinės, kiek laiko trunka išmuitinimas ir panašiai. Tai iš tiesų, grįžtant prie tos kainos aspekto, aš manau, kad per jį mes net ir nežinodami galim labai gerai pajausti logistiką. Tai toks pavyzdys, turbūt 21 metais visi per žinias stebėjome, kas vyko Sueco kanale. Prisimenam, ar ne, didžiulis laivas, konteinerinis laivas, užblokavo visą kanalą, 6 dienas vyko gelbėjimo operacija, per visas žinias apie tai pasakojo, bet nežinau, ar žiūrėdami mes susimastėm, ką reiškia tai man. O aš tai tikrai susimokėjau už visą tai. Kodėl? Susimokėjau dėl to, kad Sueco kanalas 6 dienas nevykė. Laivai nejudėjo ir ta produkcija, kuri anksčiau būdavo gabendama tenai, brango. Kiekvieną dieną brango, nes kuras reikalingas, gelbėjimo operacijos reikalingas, visą tai kainuoja. Tie laivai, kurie turėjo plaukti su Sueco kanalu ir rinkosi alternatyvų maršrutą, rinkosi ilgesnį maršrutą. Vėl buvo brangiau. Begalės konteinerių užstrigė. Konteineriuose vėlgi tos pačios mūsų prekės, tie patys mūsų produktai, konteinerių kainos išbrango. Rinkoje konteinerių trūko. Ir vėlgi tai atsiliepia į galutinę kainą ir mes nors ir nesusimastom, kokia įtaka tai padaro, viskas, kas vyksta aplinkui, bet įtaka padaro iš tikrųjų milžinišką. Taigi per kainą mes labai gerai susidurėm su logistika ir dar vienas aspektas yra, dabar ant produktų jau yra parašomos netgi CO2 emisijų kiekiai. Ir mes gal nepastebim, bet galbūt vertėtų pastebėti, nes tokios žinutės kaip vakar, aš gavau signalą, nežinau, turbūt visi gavo tą signalą ar ne, kad jau čia Saharos dulkės, nebeikyti lauką Saharos dulkės ar ne, tai mes galbūt mažai kalbam, bet visgi klimato kaita ant stalo ir netgi priminimai apie ją mums atėjo, na ar ne, Lietuvoje tokių žinučių anksčių mes negaudavom galbūt kažkur keliaudami į Ispaniją, bet turbūt ne Lietuvoje. Taigi, manau, kad...
Netgi ir čia yra ryšys su logistika.
Taip, čia tikrai yra ryšys su logistika, dėl to, kad mes čia turbūt prieisim prie tų CO2 emisijų, ar ne?
Žaliojo kurso.
Taip, tai tas šiltnamio efekto sukeliančios dujas, jas sukelia įvairios ekonominės veiklos. Negalim sakyti, kad vien logistika, ar ne? Bet transporto, logistikos dalis čia yra didelė. Tai maždaug 1/4 visų šiltnamio efekto sukeliamų dujų yra iš transporto sektoriaus. Tai nėra vien prekių gabenimas, tai yra ir mūsų automobiliai, ir laivai, ir lėktuvai, ir visa kita. Jeigu kalbėtume tik apie prekių gabenimą, tai maždaug apie 6% yra tas skaičius, kurį būtent sunkiasvorės transporto priemonės...
Egle, mes įvardykim, sunkiasvorės transporto priemonės tai yra...
Vilkikai. Pagrindė vilkikai, taip, čia yra ir autobusai priskaičiuojami, bet jų dalis yra mažesnioji. Tai va, tie 6% įtaką daro, aišku, galim pagalvoti, kad ai, 6% nedaug. Bet 6 prie 6 ir susidaro,
ir gaunam tokį skaičių.
Tą žinutę, ar ne, kad į lauką išeiti nesaugu. Tai ką aš noriu pasakyti visgi, kad logistika, aišku, nesėdi ir nelaukia. Transporto sektorius dirba ties tuo, kad galvoja apie žalumą ir neveltui Europoje jau statistiškai iš 5 lokomotyvų 4 yra elektriniai. Tai reiškia, kad jau CO2 emisijos visiškai nebelieka prie elektrinio lokomotyvo. O dar tiems elektriniams lokomotyvams maždaug 1/3 elektros energijos reikalingas jau yra pagaminama iš atsinaujančių šaltinių. Tai galiu pasidžiaugti, kad tai nėra tik Europos statistika. Šita statistika, aišku, yra svarbi, bet ir mūsų įmonė praėjusiais metais mes pasiskelbėm konkursą įsigyti elektriniams lokomotyvams ir apie 100 milijonų eurų investuosime tam, kad Lietuvoje tie elektriniai lokomotyvai, kai pasibaigs, aišku, elektrifikacijos projektas, irgi galėtų važinėti ir galėtų nuo Klaipėdos iki Vilniaus tempti tą krovinį, kuris toliau išjudėtų arba iki galutinio vartotojo, arba judėtų toliau į Europą.
Neli, jūs turėtumėt... Agli, labai išsamei, labai...
Kaip visada.
Visą istoriją gražią papasakoja mums apie logistiką ir kaip jinai plėtėsi. Jūs turėtumėt pridėti kažką dar, galbūt esminio, kas irgi keičiasi, transformuojasi šiame sektoryje.
Taip, aš gal pradėčiau nuo to, kad atstovauju būtent LTG Cargo klientą Vlantana, transporto kompaniją, ir mes esam partneriai. Ir ką aš galiu pasakyti, kad bendrai tą svarbą būtent intermodalo ir bendroji sumoji logistikos svarbą mes supratome visi būtent pandemijos metu, kai ne tik mūsų vairuotojai tapo herojais, bet ir supratom, kiek intermodalas gali padidinti Europos ar viso pasaulio atsparumą įvairiausiam krizėm.
Neli, mes čia jau ateina tas raktinis žodis intermodalas, intermodalumas, ar ne? Taip. Tai jau dabar mes jį iškoduokim, iššifruokim, kad visiems būtų labai aišku, apie ką mes kalbam.
Intermodaliniai pervežimai yra, jeigu taip labai paprastai, kai, tarkim, krovinys pats neperkraunamas, jis lieka toj pačiu puspriekabėje arba konteineryje, bet pati puspriekabė keliauja skirtingais keliais. Tarkim, kombinuotais keliais. Tai ją gali gabenti vilkikas sausumą, gali plaukti laivu, ne, arba gali važiuoti geležinkeliais.
Tai čia yra ta esminė transformacija šito sektoriaus, jūs ją įvardintumėt, būtent intermodalus pervežimai, taip?
Iš esmės, intermodaliniai pervežimai buvo jau nuo senų laikų, kaip sakant, ne?
Čia bet mes tai tikriausiai
ne tai, kad mes, bet žaliojo kurso dėka paskutiniu metu jau daug kas fokusuojasi. Tai ir labai yra džiugu, nes pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie mus, tarkim, kaip apie transporto kompaniją, tai mes... Kadangi tvarumas šiaip yra viena mūsų įmonės vertybių pagrindinio, tai mes nuolatos stengiamės integruoti tam tikrus žalius tvaresnius sprendimus savo veikloje. Ir mes buvom vieni pirmųjų Baltijos šalyse, kurie investavo į būtent traukinines puspriekabes ir mes pradėjome vežti krovinius geležinkeliais. O iki tol sėkmingai ilgus metus naudojame to trumpojo nuotolio laivus intermodaliniam pervežimui. Ir kas yra labai džiugu, kad šiai dienai net 40% visų mūsų transportuojamų krovinių yra vežama būtent intermodaliniais keliais. Ir pavyzdžiui, praeitais metais bendroji sumoji mums tai padėjo sutaupyti 30 milijonų kilogramų CO2. Tai stengiamės.
Įspūdingi skaičiai, tai Eglė, kaip ten su toj intermodalumu, intermodaliniais pervežimais, nauja mauda, nauja žodis, bent jau pas mus, ar ne, aš suprantu, mūsų padangėje, mūsų darbotvarkėje atsiranda. Kaip jūs stebite visą šitą procesą, kaip jūs, ir labai norisi kažkokio pavyzdžio su to intermodaliais pervežimais, ar Neli, ar jūs labai norėtųsi?
Tai aš tik tai pritarčiau, Neli, iš tikrųjų intermodalumas arba kitaip dar vadinamas kombinuotas transportas, toks labai suprantamas žodis, ar ne, kad kombinuoji skirtingas transporto priemonės tam pačiam, tai pačiai prekių talpai gabenti, ar ne. Tai labai gerai Neli pastebėjo, kad šita tema ji aktualėjo su žaliojo kurso tikslais. Ir tokia išryškėjo, bet intermodalumas jisai tikrai labai senai buvo ir senai yra draugaujama su jūromis, senai yra draugaujama su vilkikais, kelių transportu. Tiesiog dabar ta tema yra aktualesnė, tuo labiau, kad yra skaičiuojamas tos CO2 emisijos ir daugelis mūsų klientų ir partnerių, va, kaip Neli paminėjo Vlantana, jie turi tvarumą savo tiksluose, lygiai taip pat kaip ir mes. Mūsų pagrindinis strateginis tikslas ir pagrindinė strategijos kryptis yra jungti verslus ir žmonės tvaresniai ateičiai. Tai turbūt tokie partneriai ir susirenka, kad tas intermodalas galėtų funkcionuoti ir mes galim tada pasiūlyti tas paslaugas kartu gamintojui, kuris tą produkciją ir renkasi vieną ar kitą partnerį išvežti. Tai to naujumo kažkokio tokio didelio nėra. Naujumas mums kame, nes mes prieš kelis metus iš tikrųjų pradėjom dirbti intermodalumo srityje, tai galima sakyti prieš 3 metus atsidarėm pirmąjį maršrutą, pradėjom gabenti krovinius į Olandiją. Iš Lietuvos į Olandiją ir vėlgi mes nuo Kauno terminalo iki Olandijos vežėm krovinį būtent intermodaliniu būdu. Dabar turime kelis maršrutus, tai yra važiuojam į Vokietiją, tas mūsų pagrindinis maršrutas, į Duisburgą turime jungti su Slavkuvu, taip pat intermodalinius pervežimus darom į Ukrainą. Kartais ir gyvenimas iš tikrųjų priverčia tą intermodalumą turėti, nes vėlgi turime kelias vežes. Geležinkeliu ne visada nuvažiuosi iki prekių gamintojo, ne visada nuvažiuosi iki parduotuvės, kurią reikia pristatyti prekes, ar ne, nes nėra vėžės, ar ne?
Traukinėti visų parduotuvų.
Turbūt nežinau nei vienos, prie kurios privažiuotų, bet dėl to tas bendradarbiavimas tampa labai svarbus ir turbūt neveltui mes čia esame dviese, nes Nelė atstovauja labiau kelių transporto, mes geležinkelius ir būtent mūsų kombinuotų paslaugų dėka mes galime klientui pasiūlyti tą paslaugą būti žalesniam, taupyti CO2, kuris yra išmetamas važiuojant vienkeliu.
Ir čia, ką Eglė sako, čia tokios naudos, labai labai ryškios naudos ir labai mums svarbios kiekvienam, jau kalbant apie tvarumo aspektą. Kokias dar naudos intermodalumo yra?
Aš galiu dar papildyti, biškutį, nes, vat, sakėt, ar yra kažkokie pavyzdžiai, ne? Tai tarkim, jeigu mes norėtume nusiųsti kokį krovinį puspriekabėje iš kokio Vilniaus iki Veronos, tai iš esmės keliu galima nuvažiuoti apie 2000 km, ne? Ir nu, įsivaizduojam tą tokį tradicinį, ne? Vilkikas pasikrovė, prisikabino puspriekabę ir lekia. Šiam momentui būtent vat, apie tą bendradarbiavimą, nes jeigu intermodalas yra nuo seniau, tai kas dabar vyksta ir kuo toliau, tuo daugiau, būtent tas bendradarbiavimas ir skirtingų šalių susijungimas. Ką tai reiškia? Tai dabar mes galim su Vilkiku priduoti puspriekabę į Vilniaus intermodalinį terminalą. Ir čia mes jau atsisakom Vilkiko iki pat Veronos. Įsivaizduojat? Tai su Lietuvos geležinkelių pagalba puspriekabė nuvažiuoja iš Vilniaus iki Klaipėdos terminalo. Klaipėdos terminale nuo geležinkelio.
Kas tai yra 400 km, ne 2000?
Taip. Taip. Tada ir bet kokia atveju mažiau emisijų ir visa kita. Klaipėdoje nuo geležinkelio tiesiai puspriekabė yra pakraunama į laivą. Mes tada iš Klaipėdos plaukiam į Vokietijos uostą. Ten, tam pačiam terminale, puspriekabė yra pakraunama iš laivo tiesiai ant geležinkelio ir sėkmingai pasiekė Veroną. Ir tada mes Veronoje turime kitą vilkiką, galim turėti elektrinį arba dujinį, kuris varomas LBG, kuris taip pat yra žalesnis, ne? Ir tas vilkikas padaro tą paskutinę mylę iki tos parduotuvės, kur mes sakėm.
Merginos, ar šita mada užkrečiama? Ar jinai plinta, kaip virusas pasakyti?
Žinokit, aš galiu pastebėti, kad jinai, man atrodo, plinta ir ypatingai galiu pastebėti iš tų metinių apdovanojimų, kuriuos mes turim. Tai mes turim tokį metinį renginį, kai kartai metus suskaičiuojame, kiek tų CO2 emisijų mūsų partneriai, kurie važiavo mūsų maršrutais, sutaupė. Tai kaip pavyzdys, vėl apie naudas grįžtant, tai CO2 emisijos vėlgi reikia paremti skaičiais. Tai vienas konteineris arba vienas vilkikas, kuris važiuoja mūsų tuo maršrutu iki Vokietijos, ten virš 1000 km, jisai sutaupo maždaug 4000 kg CO2. Vienas. Važiuoja ten 36. Tai vat tokia labai apčiopama nauda, ar ne? Plus, tai yra saugumas keliuose. Vėlgi, ar važiuos 36 vilkikai iki Vokietijos, ar važiuos vienas traukinys į Vokietijos. Tokių traukinių į Vokietiją šiuo metu turim 3, na, tai vėl daugiam iš 3 per savaitę, tai per metus tas skaičius, aišku, yra dar ženkliai didesnis. Ir vėlgi, spūstis, žmonių saugumas keliuose ir taip toliau.
Kaip tik norėjau klausti, jeigu ten tų vadinamų mūsų fūrų nebėra keliuose, arba bent jau jūsų mažėja kur kas, tai saugumas tikriausiai taip. Tik tai.
Auga. Jau nekalbu apie investicijas, tai kelių remontą, taip. Turbūt dažnai daug kas pravažiuoja, dabar aš pas mamą važiuoju tuo Panevėžio keliu ir kiekvieną kartą kankinuosi. Tai dar grįžtant prie viso to, geležinkelis dažniausiai turi apėjimą aplink miestą, tai kalbėkime apie triukšmą. Ne? Kiek triukšmo sukelia vienas geležinkelis su 36 puspriekabėm arba konteineriais, kiek 36 vilkikai, ypač geležinkelį, tai mes dar apsaugos senelės ir įvairias kitas technologijas naudojam tam, kad tą triukšmą mažinti. Taigi naudos tikrai yra didelės, manau, Neli iš savo pusės gali papildyti tą naudų sąrašą.
Iš transporto perspektyvos sakyčiau, kad būtent intermodalas prisideda kaip viena dedamųjų, sprendžiant vairuotojų trūkumo klausimus.
Na, prašau, taip. Labai apčiuopiama problema.
Tikrai taip. Kitas dalykas, norėčiau dar kartą akcentuoti, kad būtent intermodalas padeda, nu ir visas to tinklo išvystymas, Europai tapti stipresniai ir būtent atspariai būti įvairiausiom krizėm, nes taip mes galim minimizuoti arba visiškai eliminuoti žmogiškai faktorių, nes tie patys terminalai yra modernizuojami ir apie tą patį saugumą pakalbėkime, ne, ir tą patį tvarumą. Ir kas yra dar labai svarbu ir kas man patinka stebint visas kompanijas, tarkime, ne, gali būti bet kokios, ar tai gamintojai, ar tai vežėjai, ar tai terminalai ir panašiai. Tai, kad būtent žalesis kursas ir intermodalumo vystymas visus skatina į tą efektyvumą pažiūrėti kitaip. Nes, žinot, būna eilę metų dirbi, keičiasi žmonės, visi dirba taip pat po senovai pagal tam tikrą šabloną, efektyvumo klausimų niekas nebekelia. Nes, nu, tiesiog taip pripratė. Ir galiu pateikti tokį įdomų pavyzdį. Prieš kelis metus, būtent prieš pandemiją, iš Turkijos buvo gabenamos tam tikros prekės tokiu įdomesniu būdu, kad plaukdavo vilkikai su puspriekabėm laivais iš Turkijos iki Italijos, o vairuotojai, kadangi laivai yra krovininiai, labai ribojamas keleivių skaičius, ten kokie 6 arba maksimum 12, vairuotojai buvo skraidinami.
Fantastika, ne?
Tikrai taip.
Klimatai tiesiog, kaip sakant, visos transporto priemonės dirba.
Ir šiai dienai šito nebeliko, vėlgi, to būtent bendradarbiavimo ir visų šalių apsijungimo dėka, nes dabar jau tie vilkikai, kurie priduoda puspriekabės terminale, tarkim, į kelto terminalą, jie jau važiuoja kitus reikalus netvarkyti, o puspriekabė laivų keliauja į Italijos terminalą, ten tiesiai pakraunama ant geležinkelio, iš kur jinai gali pasiekti kelis skirtingus Europos taškus ir yra tiek trumpi, tiek ilgesni maršrutai. Tai aš sakyčiau, va, tai yra
labai... Eliminuojama labai kenksminga grandinė.
Visiškai, taip.
Ir neefektyvi.
Tikrai taip. Tai sakyčiau, va, čia yra labai labai geras dalykas, nes kuo toliau, tuo visi apie tą tvarumą kalbame, ne, visi, kas yra gerai, kad mes tai nuo senų laikų, ne, ir tiek mes, tiek Lietuvos geležinkeliai, tiek mes turime tų pačių ir klientų, ir partnerių ratą nuo senų laikų, kurie puoselė tas pačias vertybės. Tai mums nereikia pasakot, kas yra tas tvarumas, kodėl mes turim tą daryti, ne. Tai kas yra džiugu, kad kadangi mes jau vieni kitus susiradome, mes bendrom jėgom stengiamės išvystyti kuo toliau tų tokių taškų svarbių ir visus kitus, kurie, tarkim, galbūt net nežino, ką daryti, arba neturėjo minčių prie to prisidėti, visus kitus jau žaliojo kurso direktyvas gražiai prives prie to bendro, taip, užkrėsta to tokiu geru tikslu.
Tai va, ta žalumas, ar ne, likim prie jo ir na, tikrai, Eglė, net pati sakėt, kad girdėjote ne vieną mintį, kad žalumas yra brangu. Ar ne? Jeigu tu žalias, tai reiškia, tu brangesnis. A, kaip čia yra? Kaip čia mes turim pažiūrėti visą šitą vat, finansinę pusę žaliojo kurso?
Na, turbūt reikia suprasti, kad dirbant, bendradarbiaujant įvairioms modoms, tų modų turbūt išsivystymo lygis, gal sakyčiau, yra gan skirtingas. Tai keliais gabenamo krovinio kiekis yra ganėtinai didelis. Aš paskutinę statistiką žiūrėjau, tai apie 26% ar 24% Europoje būtent kelių transportas aptarnauja krovinio, jeigu kalbėti bendrai. Tai geležinkelių to tarpu ta dalis yra ženkliai mažesnė. Jis šiuo metu 25 21 metais statistikos duomenimis ten buvo apie 5,4%. Ir jinai tokia stabili nuo 11 metų ir nesikeičia. Tai kodėl? Todėl, kad reikia investuoti. Reikia investuoti į infrastruktūrą, nes jeigu pripratęs prekių užsakovas arba gamintojas, kad jo prekė gali ten per 2 ar 3 dienas pasiekti Vokietiją, tai geležinkeliu jinai gali ten važiuoti dvigubai ilgiau, nes infrastruktūros greičiai skiriasi. Keliu gali važiuoti, vilkikas gali važiuoti 90 km per valandą, pas mus labai nuo šalies priklauso, bet greičiai sviruoja nuo ten 30 km per valandą iki 60, kokį ten didžiausią mačiau kroviniams vežti. Tai visa šita infrastruktūra reikalauja investicijų ir tos investicijos galų gale, na, atsiliepia į kainą. Tai tvarumas kainuoja, tų investicijų reikia, bet aš labai, man atrodo, gerai visi suprantame, kodėl tai daro.
Dėl platesnį visų šitų naudų. Kontekstą reikia taip, matyti taip. Šioj platesnį vaizdą, platesnį paveikslą, ar ne? Ir kadangi mūsų laikas po truputėlį eina link pabaigos, norisi kalbėti apie klientus, pačius klientus, jų požiūrį, jų suvokimą. Neli, čia tikriausiai jau jūsų labai, labai, labai daržas, kaip pasakyti. Tai kaip klientų elgsena keičiasi, kaip žiūrima į visą transformaciją, į tos pokyčius, į tvarius reikalavimus, žaliai kursą. Kai, žinau, kad turit labai Skandinavijos įdomų pavyzdį, tai klausom.
Aš ką galėčiau, nuo ko norėčiau pradėti, kad iš esmės daug kas galvoja, kad būtent transportas, kaip čia pasakyti, priima sprendimą, kaip vežti, ne, kokiu būdu. Mes, pavyzdžiui, iš savo pusės visiem klientam, net jei jie to neprašo, visada pasiūloma alternatyvius kažkokius, tarkim, tvaresnius būdus, ne, apjungiant vieną ar dvi.
Keliamas sąmoningumas šioje vietoje.
Taip, edukuojant, tarkim, mane, nes ne visi susimasto, iš kitos pusės, tai esmė, kad mes visada pasiūloma, net jei mūsų to neprašo, bet čia turim suprasti, kad ne vežėjas, ne transporto kompanija priima sprendimą, kaip vežti, o būtent to krovinio siuntėjas. Ir šitoje vietoje, kalbant apie klientus, tai labai džiaugiamės, kad mes turime tokį stiprų tinklą klientų, kuriem, kaip sakiau, nereikia pasakot, kas tas yra tvarumas, ane, ir tie patys, ką mes jaučiame, tie patys skandinavai, jie labiau į tai fokusuoti, ir ką...
Apie tą pavyzdį. Skandinavijos pavyzdys.
Skandinavijos pavyzdys.
Jis tai geras, jis visą laiką geras, skandinavai teisingai labai sprendimus priiminėja, aš įsivaizduoju.
Tai, žinot, skandinavai kaip, turi savo strategiją, turbūt skandinavijos įmonės mes visi žinom, ar ne?
Tikrai
jau minėti pavadinimu. Tai net savo strategijose, aš sakyčiau, prieš 10 metų, jeigu ne daugiau, jau buvo įsidėję tvarumo viziją,
taip,
kad
taip.
Jie siekia tvarumo ir pagal tai rinkosi sprendimus logistikoje.
Tikrai taip, taip. Tai yra ne tik va, tas buzzword, kaip mes sakome, bet jie yra būtent tą tvarumą, savo tą visą
jiems
misiją.
Jiems tiesiog savaime tikriausiai suprantamas norma, dalykas ir
bet ir viskas surašyta dokumentuose, tuose pačiuose, ir jie seka, ir jie skaičiuoja, taip, ir dėl to jie renkasi tam tikrus partnerius, ir tai yra, sakyčiau, pagrindinis dalykas. Mes tą pačią kalbą kalbame.
Labai trumpai, sakė pabaigti vienu sakiniu.
Tai ką aš sakyčiau, kad labai laukiame visų kitų klientų, kelsime jų sąmoningumo lygį ir labai tikiuosi, kad greitų metu didžioji dalis rinksis būtent intermodalą, kad mes galėtume toliau plėsti visą tą tinklą.
Eglė, pridurti.
Na, iš mūsų pusės, tai Neli pakalbėjo apie klientus, tai aš sakyčiau, apie partnerius mes galėtume pakalbėti. Tai jų ratas plečiasi, mes tuo labai džiaugiamės ir, aišku, labai tikimės to rato plėtros ir tolimesnės, o mes
tai,
jau toliau
tai
skaičiuosim.
Va, mes apie tai kitoj laidoj ir pakalbėsim. Man malonu pristatyti, kad šiandien laidoje Verslo pusės. Svečiavosi Eglė Šime, LTG grupės krovinių vežimo bendrovės LTG Cargo vadovė ir Neli Karapetjan Baranauskienė, LTG Cargo intermodalinių paslaugų departamento direktorė. Dėkui Jums. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieskienės, ir toliau likit su Žinių radiju.
Laidą Verslo pulsas pristato LTG Cargo.